พร้อมจะฟังหรือยังเอาละวันนี้อยากฟังเรื่องอะไรดีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเอางี้ดีไหมเขาเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยต่อไปก็ตั้งรัฐบาลตอนนี้เราอยากได้รัฐบาลแบบไหนรัฐบาลทำอะไรในหลักธรรมเหล่านั้นน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างและมีใครคิดอยากให้รัฐบาลทำอะไรคนที่เป็นระดับมันสมองของชาติเอ้าวันนี้เท่าที่คนดูหมอประเวศพูดไว้ดีเหมือนกันสิ่งที่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำอะไรสัก10ประการอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเรื่อง10ประการกันเนี่ยเยอะนะเช่นบัญญัติ10ประการเคยได้ยินไหมแล้วที่พึ่งอันประเสริฐ10ประการก็เรียกนาถกัลยาณธรรมมี10ประการเหมือนกันแล้วสำหรับเด็กๆโยมเคยได้ยินไหมข้อที่เด็กๆควรประพฤติมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเคยฟังไหมเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่เช่น1ตัวเล็ก2คน1ไม่รู้แล้วจะเป็นเด็กดีแล้วลูกเด็กดี1ต้องนับถือศาสนา2รักษาธรรมให้มั่น3ขยันต่อดิใครร้องเพลงนี้ได้เอารางวัล5ยึดมั่นกตัญญู4วาจาต้องสุภาพอ่อนหวานไอ้พวกเนี้ยเป็นผู้รู้รักการงาน6ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมันละบากบันไม่เกียดไม่ค้านเห็นไหมสำหรับเด็กๆรู้จักออมประหยัดต้องซื่อสัตย์ตลอดการมีน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะสมกับการสมัยชาติพัฒนาก็เรียกสำหรับเด็กก็มีคนคิดแต่งคิดทำสุดท้ายก็บอกทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็ช่วยกันรักษาสมบัติชาติศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกกันว่าบัญญัติให้เด็กทำ10ประการส่วนบัญญัติ10ประการที่ถือว่าเป็นของพระเจ้าหรือศาสนาอื่นเช่นเขาจะเข้าถึงศาสนาของเขาหรือพระเจ้าของเขาแล้วบัญญัติก็บอกข้าคือพระเจ้าของเจ้าจะต้องออกจากนั้นอย่างนั้นก็เจ้าจะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าของเขาองค์เดียวอย่าเอ่ยนามของพระเจ้าโดยไม่มีความจำเป็นนี่ก็เป็นบัญญัติศาสนาอื่นเอาละแต่เขาก็มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่6อย่าฆ่าคนอย่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของผู้อื่นอย่าลักพาตัวผู้อื่นเรียกค่าไถ่อย่านำความคิดผิดพลาดไปสู่ความอ่อนแอกับเพื่อนบ้านของท่านอย่ามักได้ทรัพย์ของเขานี่เป็นบัญญัติ10ประการส่วนหมอประเวศว่าเดี๋ยวจะมาไว้ตบท้ายเรื่องนาถะกรณธรรมที่หลังก็แล้วกันเพราะเห็นว่าจำเป็นพวกเราอาจจะเป็นนักคิดมันสมองระดับชาติไม่ได้เราก็คิดคล้อยตามคิดโน่นคิดนี่เสริมก็ไปได้โยมเขาเรียกอะไรนะราษฎรอาวุโสปราชญ์ของแผ่นดินมีแนวคิดตักเตือนขึ้นมาเรื่อยแต่แปลกนะช่วงนี้นักวิจารณ์ครูบาอาจารย์ที่เคยชอบเสนอแนะนี่หายไปพักอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีหายไหมที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเรื่อยๆอะไรเงี้ยตั้งฉายารัฐบาลเรื่อยๆหายไปก็ยังเหลืออยู่ท่านหนึ่ง ต้องถือว่ามีแนวความคิดสมองอัจฉริยะอยู่บ้างถึงแม้มีคนไม่ชอบแต่ก็ส่วนน้อยแต่มีคนชอบมันสมองการแนะนำของท่านเสมอคนหมอประเวศเนี่ยท่านเขียนว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรกระทำ10ประการคือพยายามตั้งรัฐบาลปรองดองให้ได้อย่าเป็นรัฐบาลแบ่งข้างแบ่งขั้วเดี๋ยวมั่วกันไม่พ้นวิกฤตตลอดกาลอันนี้ก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าไม่สร้างเป็นรัฐบาลปรองดองก็เดี๋ยวก็ล้มปรองด่าปองร้ายกันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เราก็คงอยากเห็นกันทุกคนนะภาวนาขอให้เขาจับมือกันตั้งให้บริหารประเทศไปได้อย่างราบรื่นไม่มีใครเตะสกัดขัดแข้งขัดขากันหรือชิงกันเป็นรัฐบาลให้ได้เนี่ยบ้านเมืองก็คงจะไม่พ้นวิกฤตถ้าหากว่าเลือกตั้งนี่เราพูดไว้ก่อนที่เขาจะตั้งรัฐบาลไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยเราก็ได้แต่ภาวนากันว่าขอชนะขาดรอยแต่ถ้าคนไทยยังไม่เอาชนะขาดรอยยังก้ำกึ่งรักพี่เสียดายน้องยังห่วงพรรคโน้นพรรคนี้กันแล้วก็จะแบ่งให้มันแล้วเขาจะจับมือกันนะก็บอกไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะร่วมมือกับพรรคตรงกันข้ามคู่แข่งได้ก็เลยมองดูว่าไม่รู้หมอประเวศตั้งความหวังไว้อย่างนี้เสนออย่างนี้พวกที่เขาเล่นการเมืองเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าแต่เราเป็นประชาชนเราก็อยากจะเห็นบ้านเมืองมีรัฐบาลที่ปรองดองมากกว่าปองด่าปองร้ายแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาไอ้นั่นฆ่าไอ้นู่นเผาอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงไม่จบข้อที่สองรับธรรมยุทธศาสตร์การสื่อสารสัมมาวาจานะคือให้รัฐบาลหรือนายกคนใหม่เนี่ยที่จะเป็นต่อไปให้รับธรรมยุทธศาสตร์การสื่อสารสัมมาวาจาหยุดสื่อกันแบบด่ากันให้ร้ายกันป้ายสีกันอยู่นี้คำว่าพูดเพราะพูดดีนี่ชักจะหายไปเยอะนะสื่อก็ออกรุนแรงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการด่าพ่อล่อแม่กันออกสื่อได้ออกข่าวได้ใครจะเป็นคนจัดยุทธศาสตร์ถ้าคนนี้พูดหยาบแล้วออกทีวีไม่ได้ออกวิทยุไม่ได้พูดหยาบคายด่าต่อใส่ร้ายป้ายสีเกินเหตุเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเราก็คงได้ยินกันอยู่ถ้าทำได้นะพวกด็อกเตอร์ที่ชอบออกด่าเข้าข้างนู้นข้างนี้คงเหงาปากไปเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ดูบางคนนี่ชัดเจนเอาเรื่องมาด่าได้เรื่อยออกสื่อได้เรื่อยแล้วก็สื่อก็เลือกทางด่ากันอย่างเต็มพิกัดจนกระทั่งแทบจะจอแทบแตกบางคนนี่เขาบอกว่าดูแล้วต้องเอาเท้าส่องไปที่จอเลยไอ้คนรับสื่อเจอสื่อหยาบคายก็กิริยาตัวเองก็หยาบคายยกเท้าขึ้นใส่จอเลยเขาบอกมีเห็นเด็กๆ เขามาเล่าพ่อเขาต้องยกเท้าใส่จอเวลาด็อกเตอร์คนนี้ออกคนนั้นออกอะไรนี่แสดงว่าไม่รู้รัฐบาลใหม่นายกคนใหม่จะหนึ่งกับสัมมาวาจาพูดจามีเหตุมีผลไพเราะน่าฟังละลื่นชื่นหูกลับมาสู่ยุคอีกครั้งไหมสมัยก่อนมันมีกบวมีกบวแล้วก็ทำให้เกิดความชัดเจนว่าไม่มีที่จะทำให้เกิดหลุดออกมาถ้าหลุดออกมานี่ก็ต้องถอดผังออกคนนี้จัดออกไม่ได้อีกแล้วแต่ที่แล้วมาเนี่ยเราเอียนเลยจนต้องบิดไปที่อื่นดูไม่ได้สื่อไม่มี สัมมาวาจาบางคนบางช่องปล่อยซะเละยิ่งมามีพวกดาวเทียมที่ใช้เป็นเครื่องมือของตัวเองก็ได้โอกาสใช้ได้เต็มที่3ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติแม้ตั้งกันมาหลายคณะแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์โยมตั้งกันมานะคุณคณิตนครใครต่อใครก็ตั้งแล้วตั้งอีกก็เปล่าเห็นตั้งกันแล้วก็หมดวาระไปแต่ก็ยังปรองดองไม่ได้ปองด่าปองร้ายยังมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เริ่มหนักขึ้นรุนแรงขึ้นมาดูบางช่องเขาก็ให้ญาติผู้สูญเสียญาติผู้บาดเจ็บให้ระบายออกแกระบายออกมาเนี่ยก็ไม่ไหวสำลักกันเต็มพิกัดมองดูว่ายิ่งไปเอาคนที่สูญเสียบาดเจ็บมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อก็ยิ่งกระพือความแตกแยกเล้าฉานมากขึ้นและอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปบิดเอาไปบิดให้มันผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเอาข้างตัวเองให้ถูกไว้ตัดตอนตัดต่ออะไรกันเนี่ยนำมาว่ายุคนี้มันยากมันมีการอัดซีดีแจกแล้วก็ตัดเอาตรงไหนที่มันเป็นวาทะหลุดของแต่ละฝ่ายเช่นฝ่ายหนึ่งบอกถ้าอย่างนั้นเตรียมน้ำมันเผาไอ้นี่ก็เอามาก็ออกไปเรื่อยๆอีกฝ่ายหนึ่งก็ช่วยจังหวะแม้แต่คนละเหตุการณ์คนละที่แต่เอามาแต่งต่อดีๆเนี่ยทำให้จูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกลียดได้แล้วก็เชื่อว่าอีกฝ่ายเนี้ยเผาบ้านเผาเมืองฝ่ายนู้นค่ะมันก็โยนกันไปโยนกันมาเห็นจะมีผู้ประสานสิบทิศอย่างอะไรนะคนตีสนั่นไม่รู้จะได้ไม่ได้เนาะก็เดินจังถึงกระบอกผมคนเดียวที่พูดได้ทุกฝ่ายแต่นั่นก็ไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคนเดียวที่เข้าได้ทุกฝ่ายกูประสานสิบทิศหรือเขาเรียกกาวใจใครตะใครที่เคยคิดว่าแหมนเป็นกาวใจได้สามารถดึงสองฝ่ายมาประสานจับมือได้หาตัวยากบางคนก็บอกเชื่อทั้งประเทศมีในหลวงองค์เดียวบางคนก็บอกโอ้อย่าไปกวนท่านเลยพวกเราเนี่ยทำแตกกันเองได้ก็น่าจะประสานกันเองได้โยมธรรมดานะเขาเรียนกี่ปีจบมหาลัยเนี่ยกี่ปีส่วนใหญ่4ปีใช่ไหมไอ้นี่มันทะเลาะกันมากี่ปีแล้วเราเนี่ยจะเข้าปีที่5แล้วมันไม่มีใครจบมาแก้ได้สักคนไม่มีตั้งหลักสูตรให้เรียนศาสตร์นี้เฉพาะเขาบอกมีใครนะต่างประเทศมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมสามารถประสานในหลายประเทศเนี่ยที่เกิดเรื่องศึกกลางเมืองเนี่ยแล้วก็ดีกันได้เขาบอกเขาทำสำเร็จเป็นคนต่างประเทศนะแต่ของเราในสงสัย60ล้านคนด็อกเตอร์ทั้งบ้านไม่มีใครเชี่ยวชาญในการทำให้เกิดพ้นวิกฤตแห่งการบาดหมางเกลียดชังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกลายมาเป็นดีกันได้ดีกันทุกฝ่ายอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียกว่าทุกเราเกิดมาในช่วงนี้คิดยังไงกันบ้างว่า4ปีนี้มันน่าจะเรียนจบนี่ยังดอบอยู่แค่เดิมยังไม่มีใครก้าวกระโดดมาบอกว่าเดี๋ยวทำให้จบผ่านไปพวกเรามาดูว่าถ้าตั้งอันนี้ไม่สำเร็จในประเทศจะตั้งรัฐบาลมาก็แตกแยกหนักกว่าเดิมก็วนเวียนเป็นวิกฤตต่อวิกฤตที่4ปีนี่มันน่าจะพอแล้วมันน่าจะผ่านมันน่าจะอิ่มมันน่าจะเขาเรียกได้บทเรียนแล้วเห็นชอบพูดกับคำว่าได้บทเรียนได้บทเรียนแล้วจะเรียนซ้ำชั้นกัน4ปี5ปีไม่จบยังจมอยู่กับภาวะโง่แตกแยกกันไม่หยุดเนี่ย มันก็บ้านเมืองก็พังข้อที่สี่คุณหมอบอกว่าสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการกับตัวเองให้มากกว่าศูนย์อำนาจอยู่ข้างบนอยู่ที่เมืองกรุงเทพคุมหมดคุมไปคุมมาก็ไม่อยู่เอาไม่อยู่แค่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เอาไม่อยู่บางคนก็เสนอบอกให้เขาปกครองตัวเองก็ดูทีแล้วเราก็คุมอยู่ห่างๆก็ไม่ยอมกันก็ต้องส่งงบประมาณไปโอ้โหส่งไปด้วยทั้งงบประมาณด้วยส่งคนอีสานเหนือไปตายด้วยไอ้ทหารตำรวจที่ตายก็กลายเป็นคนต่างถิ่นเอาคนต่างถิ่นไปตายในถิ่นที่เขามีปัญหาแทนที่จะให้คนท้องถิ่นจัดการกันเองมานึกดูแล้วโอ้ตายก็เยอะงบประมาณเป็นแสนล้านเอาไปทุ่มในถิ่นที่มีปัญหา 3-4 จังหวัดนั้นแล้วคนที่ไปตายก็ต้องเอาศพกลับไปนู่นบุรีรัมย์อุบลไปพิษณุโลกศพแล้วศพเล่าเอาคนถิ่นอื่นไปจัดการกับอีกถิ่นหนึ่งเนี่ยไม่รู้รัฐบาลหรือนายกใหม่จะทำเป็นไหมหรือจะปล่อยให้มันจมปลักเอาคนที่อื่นไปตายในถิ่นที่มีปัญหาต่อไปสุดที่จะนึกได้แล้วนะว่าทำไมตั้งนานมาแล้วก็เอาไม่อยู่สักทีหวังกันว่าเจอรัฐบาลที่แล้วเป็นพรรครัฐบาลภาคใต้น่าจะดีกว่าทุกพรรคก็กลับหนักกว่าเดิมไปอีกเมื่อวานนี้ไหมถล่มสระกลางนราธิวาสกี่รัฐบาลจะทำได้ก็ไม่รู้ต่อมาคุณหมอบอกว่าสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่เต็มพิกัดแม่ข้อนี้ถูกใจอาตมาหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะทำอย่างนี้แล้วก็คิดว่าถ้ารัฐบาลสร้างสัมมาชีพเยอะๆมิจฉาชีพมันก็น่าจะเบาลงปีนี้เป็นปีที่วัดสวนแก้วสวยที่สุดเลยโยมแบตเตอรี่รถหายไม่รู้กี่คันสายไฟถูกตัด 7-8 ครั้งผลหมากลากไม้ในสวนหายมะม่วงส้มโออุตส่าห์ไปเขียนลูกนี้พระจองแล้วมันก็เอาอีกในเหลือเป็นปีที่มิจฉาชีพรบกวนมากที่สุดขโมยจริงๆเศษเหล็กเข้าของเครื่องมือก่อสร้างหายเป็นราคาหลายแสนเนี่ยมิจฉาชีพแล้วอาชีพขายยาบ้าก็ระบาดมันร้ายกาจจริงๆนะโยมมันมาสมัครว่าจะมาขอทำงานตกงานที่นี่แต่มีแบงค์พันแบงค์500เป็นปึกๆเราให้คนติดตามสังเกตมาสมัครทำงาน15วันทำงาน2วันแล้วจะมาเฉพาะวันเงินออกเพราะมันรู้ว่าไอ้พวกนี้มีเงินปล่อยยาได้รู้มันแฝงเข้ามาเนี่ยมิจฉาชีพเยอะจริงๆเพราะสัมมาชีพมีไม่พอหรือว่าสันดานมันไม่อยากประกอบสัมมาชีพอาตมาเห็นลูกของญาติโยมรุ่น18 19 17 18 19ซึ่งเป็นวัยที่อาตมาย้อนไปถึงอดีตตัวเอง17 18 19เนี่ยอาตมาโหมทำรับจ้างอาชีพประกอบอาชีพสนุกที่สุดตอนนั้นมันมีหัวใจสนุกอยากจะทำอาชีพเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมเป็นอาชีพบริสุทธิ์อยากทำทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำทุ่มเทจนสุดๆจนเก็บเงินซื้อที่ได้แค่อายุ18เนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมเด็กยุคนี้มันไม่อยากทำงานให้ทำงานนี่เหมือนอย่างโอ้ยจะเข็นคกขึ้นเขาเข็นยากเข็นลำบากมันไม่อยากจะทำสัมมาชีพแต่พอเพื่อนมันมาชวนไปลักไปขโมยเอานี่เมื่อวานนี้ต้องเอาไปออกไปลองย้ายไปอยู่แต่ละที่ละที่ มันขโมยที่นี่เอาย้ายไปอยู่ที่นู่นมันขโมยเงินไปเล่นเกมเนี่ยตำรวจเขาไงก็ไม่รู้นะช่วงที่แล้วเนี่ยรู้สึกเขาจะเกียร์ว่างช่วงรัฐบาลไม่มีพวกยาเสพติดระบาดเพราะตำรวจแต่มาเชื่อเลยเกียร์ว่างแต่หนังสือพิมพ์ลงหนักกว่านั้นอีกไม่ใช่เกียร์ว่างอยู่ข้างหลังซะด้วยนี่เป็นหนังสือพิมพ์มันลงมีกี่ที่กี่ที่กี่เขตกี่เขตยาระบาดตำรวจไม่ได้จับขโมยชุมจับไม่ได้แล้วก็ลำบากเหมือนกันตำรวจกฎหมายไม่สามารถจะคุ้มครองเขาได้ถ้าเขาจับพลาดต้องเสียตังค์ตั้งเท่าไหร่นะที่จับไปติด23วันจับคนเลี้ยงหมูบังเอิญทั้งชื่อทั้งหน้าตามันดันคล้ายกันแปลกเหมือนกันในคนเราชื่อนามสกุลเดียวกันแล้วแถมหน้าคล้ายกันอีกไปจับเขาติดคุก23วันนี่ถ้าเป็นอเมริกาเรียกเสียหายหลายล้านได้เลยแต่นี่คนนี้ก็ดีนะไม่เรียกร้องตำรวจก็บำรุงฝัน 200,000 ขังไป23วันคิดค่าแรงแล้วก็คุ้ม มันเสียศักดิ์ศรีมันทรมานใจอ่ะโดนขังฟรีๆเลยบังเอิญทั้งชื่อนามสกุลอย่างนี้ยังพอว่านะอายุวัยหน้าตาคล้ายกันมากเลยกับไอ้ตัวที่ก่อเหตุกับไอ้ตัวแพะรับกรรมเออแต่คนนั้นมีน้ำใจดีไม่เอาเรื่องไม่ฟ้องร้องตำรวจก็ปลอบขวัญไปเวลานี้มิจฉาชีพนี่สร้างความหายนะทำให้นึกถึงหลวงพ่อพุทธะบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาภินาศทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองวุ่นไปหมดเลยการเมืองก็อยากครองบ้านครองเมืองอยากครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอให้ศีลธรรมรีบกลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลาที่ท่านเขียนไว้เนี่ยจริงไหมนั่นตอนนี้ถ้ามีคนเขาบอกว่าพระพยอมเทศสอนอย่างเดียวก็พอแล้วทำไมต้องไปยุคไอ้คนทำสัมมาชีพตอนนี้ไม่รู้ว่าตมาคิดว่าในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่จริงก็สำคัญทุกข้อแหละตั้งแต่ความเห็นถูกต้องดำริปรารถนาถูกต้องแล้วก็วาจาถูกต้องการงานอาชีพมันก็ต้องถูกต้องตมาพยายามที่จะสนับสนุนให้คนมีอาชีพแล้วก็ไปดูอะไรตัวไหนมันแก้จนได้เมื่อเช้าบิณฑบาตเสร็จก็ไปถามหาซื้อกิ่งไม้ยอมเชื่อมั้ยซื้อมะพร้าวพันมาลูกนึงเขาบอกพันใหม่ต้นนึง60บาทเคยซื้อเนี่ย10บาท20บาทก็แพงนะดูนะแต่เขาบอกนี่พันเตี้ยพวงใหญ่มะพร้าวแก่ง60บาทแต่คิดไปคิดมาเออตอนนี้มะพร้าวมันก็ลูกกี่25 3ลูกก็คุ้มแล้วมันออกมาพวงก็คุ้มแล้วก็เลยซื้อมา2ต้นทดลองเป็นมะพร้าวพันใหญ่พวงใหญ่กล้ามเนื้อหนาเขาขาย60บาทหน่อพึ่งโผล่แค่เนี้ยไปถามไผ่กิมซุงต้นเท่าไหร่โอ้ยได้150เราก็ตอนเองเนี่ยตอนออยของเอกมาได้เราตอนของเราได้ 2,000 พอกิ่งแต่ยังไม่พอปลูก 7,000 เพราะว่าชอบใจมีคนเขามาเล่าเขาเป็นเขาทำนาเนี่ยเป็นหนี้อยู่5ปีธกส.ไม่หลุดเขาปลูกไผ่กิมซุง5ปีหนี้ธกส.หลุดแล้วเหลือเลยส่งลูกเรียนได้อามาก็เลยลงไป 7,000 ต้นตอนนี้เริ่มออกแล้วน้ำท่วมก็ไม่ตายน้ำแล้งก็ไม่เป็นไรก็บางคนก็ตั้งชื่อว่าไผ่ทนแล้งแห้งน้ำท่วมไม่ตายน้ำท่วมยันยอดยังไม่ตายเลยเพราะน้ำท่วมหูหน่อออกใหญ่เลยเขาบอกจะทำให้มันออกหน่อนะปลูกเป็นแปลงต่ำๆอัดน้ำเหมือนทำนาวิทน้ำไปให้มันเต็มเลยให้จมโคลนแค่นี้ แล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำแม่งเพราะน้ำแม่งหน่อผุดต้นกอละสิบหน่อก็เลยชอบดูการเกษตรเช้าๆตื่นมาดูเกษตรก่อนบิณฑบาตนิดนึงอะไรตัวไหนปลูกแล้วมันจะทำให้คนมีกินมีใช้ไม่ต้องไปลักไปขโมยเขามิจฉาชีพจะได้ลดลงเนี่ยท่านรัฐบาลนะใครไม่ทำอาชีพไม่ประกอบอาชีพมันน่าจะดูนะมันรวยมาได้ยังไงคนไม่ทำอาชีพมันต้องขายยาแน่ๆเลยมันต้องมันอยู่เฉยๆมันจะรวยได้ไงพวกเราที่มานั่งเนี่ยมีกินมีใช้กันเนี่ยพอให้ลูกได้อิ่มเนี่ยกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยรู้ไหมพ่อขายยาป่ะเนี่ยพ่อก็เหนื่อยทำมากินแม่ไอ้พวกนั้นไม่ทำอะไรแต่มันมีตังค์ใช้แล้วแถมไปบิดมอเตอร์ไซค์ตีหนึ่งตีสองแล้วง่วงตีหนึ่งตีสองมันจะทำไงมันก็ต้องกินเดี๋ยวมันก็วงจรอุบาทอยู่เงี้ยแต่ไม่มีใครไปตัดวงจรนี้สักทีปล่อยเกียร์ว่างกันเนี่ยอามาว่ายาเสพติดช่วงเนี้ยกลับมาหนักกว่าช่วงทักษิณสักสิบเท่าเด้ที่เขาปราบรุนแรงเท่านั้นมันก็ตายมั่งผิดตัวไปมั่งไม่รู้บาปอยู่คนทำกรรมอยู่คนกินตอนนี้เด็กอาตมาเนี่ยเชื่อไหมโยมเด็กติดรถรับของเนี่ยตำรวจเขาไอ้ตรวจฉี่เนี่ยสีม่วงบานแย่ แล้วเมื่อสองวันนี้กินวันสองเม็ดสามเม็ดเสร็จคลั่งเดินมาทั้งคืนไม่นอนแล้วก็วิ่งมาคอยจะมาที่หน้ากุฏิหลวงพ่อก็ช่วยด้วยคนมันจะไล่ฆ่าประสาทมันหลอนเมื่อใครจะไล่ฆ่ามันไม่ได้หลับได้นอนอีกพวกแย่ ใครปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยขายยาบ้าได้นะไอ้คนขายยาบ้านี่ถือว่าจังไรที่สุดของประเทศเลยแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลไหนนะปราบยาบ้าเต็มที่นะอยู่ไม่ได้มันจะลงขันเมื่อกี้เด็กที่วัดคนขับรถมามันบอกแถวบ้านมันเขาเกลียดทักษิณที่สุดเพราะปราบยาบ้าแรงไอ้พวกแรงงานพม่านี่นะแล้วพวกตัดอ้อยนี่นะเวลาตัดมันต้องทำให้ทันใช่ไหมป้อนโรงงานตัดทำไงมันตัดทั้งวันทั้งคืนผสมน้ำยาบ้าทำเป็นน้ำชาผสมไอ้นี่ก็ตัดทั้งวันทั้งคืนเราล้างปลาเนี่ยถ้าล้างไม่เสร็จไม่ทันเดี๋ยวปลาเน่าเขาก็ต้องใส่ยาบ้าให้มันกินทุกสารพวกพม่าพวกโรฮิงญาพวกอะไรพวกนี้ติดยาบ้าหมดเพราะเขาต้องการใช้แรงงานให้มันทำให้คุ้มเสียค่าไอ้นี่หยอดน้ำมันกินแล้วมันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ที่แรกชื่อยาเนี่ยยาขยันใช่ไหมที่แรกยามาแล้วว่ายาขยันยาขยันก่อนแล้วก็ยามาแล้วก็ตอนนี้ขยันมากๆบ้าก็เลยชื่อยาบ้าไปเนี่ยมันจะต้องจับสัมมาชีพไอ้นายทุนที่เอายาบ้าให้ลูกน้องกินเนี่ยคนงานกินไอ้นี่ก็เป็นมิจฉาชีพได้เงินได้ผลงานเยอะบนความหายนะของผู้อื่นหกหมอประเวศบอกว่าจัดสรรที่ทำกินให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึงทำได้ไหมเพราะว่าคนที่มีที่เยอะคือพวกไหนนายทุนและพวกนายทุนนี้เป็นรัฐบาลเยอะไหมคุณกรเนี่ยแหมพอขึ้นมาทีแรกอามานึกว่าเอานะกลัวเอาจริงปุ๊บขึ้นมาจะจัดสรรจะดึงมรดกจะเอาคนที่ดินเยอะมาแจกจ่ายคนยากคนจนแป๊บเดียวเงียบเขาบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นในพวกในทุนที่มีที่ดินเยอะลงขันฟ้ำรัฐบาลเพื่อจะได้ครอบครองที่ดินไว้ต่อเมื่อวานได้ดูข่าวไหมมันเผาไร่ที่อะไรตรงปทุมเนี่ย เมลอนพี่600ไร่คนจนไม่มีที่4ภาคเข้าไปอยู่600หลังคาเรือนนึงเห็นเนี่ยถูกเผาไปตั้งเยอะแล้วก็ตีกันชายชะกันชุดดำกี่คนก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นผู้บัญชาการตำรวจบอกถ้าจับไม่ได้ในวันพรุ่งนี้จะปลดตำรวจปทุมหาว่าบกพร่องหน้าที่เพราะลุยกันกลางวันนี่สู้กันขนาดนี้จับไม่ได้ก็แย่แล้วเนี่ยตอนนี้มันลุกที่ป่าเขาหายกันไปทำลายกันหมดก็เพราะไปกักตุนที่ดินซื้อกันไว้ล่ามโซ่แผ่นดินกันไว้แล้วไม่แบ่งไม่ให้ไม่ปันนักการเมืองบางคนเนี่ยมีที่ดิน 7,000 ไร่หมื่นไร่ 30,000 ไร่ยังมีเลยคนเดียวมีเกือบอำเภอไม่คนอื่นก็ต้องอดมันก็หมดเนี่ยเอามาวัฒนายกคนไหนทำได้นะเจ้าพระคุณเอ้ยเขาบอกทุกของคนไทยในประเทศไทยเนี่ยมี3ตัวอันดับ1เลยทุกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินอันดับ2ทุกไม่มีงานทำอันดับ3ทุกไม่มีเงินใช้ต้องกู้หนี้นอกระบบถูกทวงแบบโหดร้าย3เนี่ยอาตมาเลยคิดชาตินี้จะไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่ตะพึดโชคดีซื้อเข้ามูลนิธิไว้เนี่ยได้ 1,800 ไร่ตอนนี้ก็ให้คนจนมาปลูกตอนนี้ปลูกไผ่อีก2ปี3ปีข้างหน้านะยางก็จะกรีดได้ปาล์มก็เริ่มออกบ้างแล้วแล้วก็ไผ่ก็จะออกหน่อเยอะเลยมะม่วงมะปรางเก็บแล้วสละอะไรต่างเยอะเลยผลไม้ข้างหน้ากระทงกระท้อนเห็นไหมถ้าแบ่งสรรที่ดินให้ดีเดี๋ยวนี้คนมันอยากปลูกมันก็ไม่มีที่ไอ้คนมีที่ก็ไม่มีแรงจะปลูกเพราะมันมีมากเกินไปรัฐบาลก็ทำไม่ได้นโยบายที่พูดนี่นะถ้าทำได้สักครึ่งหนึ่งหรือมีนโยบายที่ดีๆที่น่ามีให้บ้านเมืองดีกว่านี้เนี่ยไม่กล้าออกเป็นนโยบายกลัวทำไม่ได้ไอ้เรื่องจัดสรรที่ดินเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองชุดนี้อยู่นะนอกจากให้มันเลิกหมดเลยทั้งหมดที่เล่นๆอยู่นี่แล้วเอาชุดใหม่อาจจะได้ถ้าให้พวกนี้เล่นอยู่รับรองระดับนายกรองนายกรัฐมนตรีและเบื้องหลังรัฐมนตรีคือเจ้าหน้านายทุนรายการที่เขาบอกประชานิยมเนี่ยแต่มาไม่เชื่อมันนายทุนนิยมก็ลองดูง่ายๆเกษตรกรมีตั้งเยอะทำไมไม่ให้เกษตรกรซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้ทำไมให้ในทุนผูกขาดแม่ปุ๋ยแล้วให้ประชาชนเนี่ยต้องไปซื้อปุ๋ยจากในทุนมันก็ต้องกดราคาเพิ่มขึ้นปุ๋ยก็แพงเกษตรกรก็เป็นหนี้ถ้าเป็นประชานิยมจริงอามาก็เป็นตัวแทนประชาชนที่ทำที่นาที่เกษตรตั้งพันกว่าไร่เนี่ยถามว่าอย่างพระเนี่ยจะให้โอกาสไหมพระไม่ได้เอามาทำขายนะมาทำให้คนยากคนจนไปใช้เนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยจะให้ไหมจะปันให้สักสองตันสามตันไหมยอมว่าถ้าพระพยอมขอทำเรื่องไปขอซื้อเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านในทุนเนี่ยรัฐบาลจะยอมไหมถ้ายอมก็ไม่ได้ในทุนเดินตามประกบหลังไปทอดกฐินพระป่าที่ไหนบ้านนักการเมืองในทุนตามประกบเนี่ยเห็นไหมพวกเราเนี่ยเราไปบอกประชานิยมเนี่ยแต่มาว่ามันเป็นไม่ได้เท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นจริงเนี่ยทำไมปุ๋ยแห่งชาติยกเลิกทำไมปุ๋ยกทม.ยกเลิกทำไมไม่ทำให้ประชาชนมาใช้ถูกเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวละโมบโลภมากโลภโมโทสันไม่เจือจานแบ่งปันเลยพุทธเจ้าบอกเนกาสีละพเตสุขขังกินคนเดียวอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องแบ่งกันกินเนี่ยแล้วเราก็เริ่มทุจริตกันตั้งแต่เลือกตั้งจับเงินซื้อเสียงเยอะก็ ขาก็ต้องไปเอาคืนประชาชนก็ไม่รู้เป็นคนแบบไหนไม่ฉลาดคิดที่จริงเนี่ยวันนี้มันมีสองหมู่บ้านนะโยมที่ไม่ไปนะแต่ไม่เลือกไปยืนหน้าจังหวัดแล้วเชียงรายหรืออะไรไปยืนหน้าสนามเลือกตั้งไปยืนแล้วก็ยืนประท้วงไม่ลงเลยสักคนไม่โนโหวตไม่โหวตโนไปยืนเฉยๆแล้วไม่ใส่กาเลยบอกรับปากจะเอาไฟเข้าให้เขา14-15รัฐบาลแล้วไม่เข้าสักทีเขาเลยไปยืนไม่ก็ดีนะทีหลังทำอะไรมันรับปากแล้วไม่ทำเนี่ยมันควรจะดัดสันดานมั่งพวกนี้ไม่งั้นตอนหาเสียงก็โอ้ยรับปากให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้แล้วก็ผ่านไปเลือกตั้ง3-4ก็แบบเดิมเอ้าต่อมาข้อที่7เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคกับเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกันแม่ตรงนี้นะโยมเศรษฐกิจมหภาคก็ต้องรวมตนใหญ่ในทุนเนี่ยทำไงในทุนกับชุมชนมาจับมือกันเขาว่าประเทศจีนเขาทำแล้วนะโยมรู้เรื่องยังประเทศจีนรัฐบาลเขาจะมีทุนมาให้ชุมชนเนี่ยทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันรู้สึกคุณเนี่ยเป็นคนไปลงทุนเริ่มทำเริ่มทดลองคุณธนินทร์ เจรวรรณนนท์เขามีบริษัทแบบ CP แบบอะไรของเขาเนี่ยไปทดลองทำอาตมามาทดลองดูเนี่ยเหมือนอาตมาเนี่ยเป็นมหาภาคมีเซ็นเตอร์ใหญ่อยู่วัดสวนแก้วแล้วมีสาขาที่พวกโยมได้ดูกันเนี่ยดูกันแล้วใช่ไหมได้ยังฮะเนี่ยที่ว่ามีสาขานนท์ก็มีเนื้อที่150ไร่นี่สาขาประจินปีนี้จะไปจำพรรษาที่เนี่ยมีเนื้อที่300กว่าไร่นี่สาขาจันก็300กว่าไร่แล้วก็เอาชุมชนยากจนขัดไม่มีปุ๋ยเหรอเอ้าปุ๋ยไปให้ไม่มีกล้าพันเหรอเอ้าหากล้าพันใหม่ๆมะม่วงมะเช้าเห็นไหมโยมลูก3โลเนี่ยแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆแล้วก็หามาให้ชาวบ้านก็จะซื้อไม่ไหวแล้วกิ่งเท่าไหร่โยมมึงเดามะม่วงที่พันธุ์ใหม่ออกมาต้นนี้500 800เราก็ต้องซื้อมาก่อนแล้วก็มาต่อตอนเอาขยายพันธุ์เอาแต่คนจนเนี่ยเอาเงินวันต่อวันหมดพอดีจะไปซื้อมะม่วง10กิ่งกิ่งละ800ไปไม่ได้ถ้ามหาภาคชุมชนเชื่อมประสานกันไอ้นั่นมีแรงไอ้นี่มีทุนหมุนมาเจอกันทุนกับแรงปันหมุนมูลค่าเพิ่มที่ดินก็งอกงามมีมูลค่ามีคนมาเมื่อวานนี้ตมาฟังแล้วปลื้มใจเขาบอกเขาวิ่งรอบเดินรอบนี้ก็พาเพื่อนมา3คนโอ้ยมีความสุขที่สุดเขากลุ้มเครียดมาเขาจะมาเดินที่เนี่ยสบายใจทุกซอกทุกตารางนี้มีปลูกเต็มไปหมดข้างบนไม้ใหญ่ข้างล่างชะพลูเก็บใบทำเมี่ยงคำขายนี่และต่อไปทุกสาขาขายไม่ได้เอามาที่นี่คนมาทำบุญเราแจกแล้วเอาเงินทำบุญไปเป็นค่าแรงเขามหาภาคชุมชนนี่มหาภาคอย่างย่อยๆนะพระพยอมไม่มีธนาคารไม่มีอะไรที่เป็นทุนใหญ่แต่ขี้เล็บอะขี้ฝุ่นแต่ก็หมุนกันทำเกื้อกูลกันเมื่อวานเชิญตมาไปปลื้มใจที่บุรีรัมย์ไปเทศไปบิณฑบาตได้เงินมาก้อนหนึ่งเราบอกเอาเรียกคนงานมามามาเรามีซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนยากคนจนซื้อเลยคนละ100บาทซื้อน้ำมันพืชอะไรต่ออะไรของเขาของครัวเรือนค่าของชีพซื้อคนละ100บาทไม่ต้องจ่ายตังค์อามาก็เอาตังค์ที่ได้เนี่ยจ่ายให้กับคนที่ดูแล ซุปเปอร์เพื่อบัญชีจะได้ไม่ยุ่งยากประเมินแล้วเท่าไหร่ 9,000 อ่ะไปแล้วก็จี้เขาขยันนะเขาหน้าให้ซื้อ300ถ้าขยันดีเขาหน้าให้ซื้อ500ฟรีแล้วมันก็หมุนวนกันอยู่ในนั้นซื้อก็ไม่ไปไหนมันเป็นเหมือนร้านสหกรณ์เนี่ยถ้าชุมชนกันมาปะมันประสานกันโอ้ประเทศไทยสวรรค์ที่สุดเพราะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทำไงโยมช่วยกันหน่อยอีก3ปีที่นี่จะมีของที่ปลูกไว้8-9สาขาทะลักเข้ามาอาจจะขนหน่อไม้วันละรถ6ล้อมาวางที่นี่แล้วโยมช่วยมากระจายหน่อยได้ป่ะบอกรับแม่ค้าแถวบ้านโยมในซอยในหมู่บ้านบอกมารับที่นี่สิไม่ต้องมาก็ได้โทรศัพท์เอากี่นอกี่กิโลวิ่งรถปื๊ดไปส่งที่นี่เป็นเซ็นเตอร์รับจากทุกสาขากระจายเข้าชุมชนกรุงเทพที่จริงแล้วเนี่ยนะที่หมอประเวศคิดเป็นอามาทำไปบ้างแล้วทำไปบ้างแล้วหัวคนละไซส์กันนะอายุก็ต่างการศึกษาก็ต่างกันอามาป.4หมอประเวศแกเรียนเยอะแต่เราก็ทำไปตามความรู้สึกที่เราเห็นแล้วบวกกับคำว่าเห็นใจคนเนี่ยเขาบอกต้นทุนสำคัญของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ความสงสารคนเป็นไหมมีบาลีบทหนึ่งว่าเป็นผู้นิ่งเฉยไม่ได้ฝนไว้ตลอดด้วยความกรุณาการุณาคือความสงสารถ้าคนเราไม่สงสารใครมันก็ไม่อยากจะช่วยใครพวกคุณนี่เหนื่อยเพราะสงสารลูกก็จะไม่ได้เรียนทันเพื่อนจะโง่กว่าเขาเนี่ยลูกเราจะอดเนี่ยเหมือนแม่อาตมาสงสารกลัวลูกจะไปดูปากลูกคนอื่นเขากินต้องลงมาปลูกกล้วยกลางคืนให้ลูกกินอาตมาได้สร้างนุสโซรีให้แม่ไว้คนเราเนี่ยจะมีความสงสารสงสารคนเป็นมั่งบางคนมันไม่สงสารใครใจดำใจจืดเพิกเฉยดูได้ใครลำบากลำบากไปใครทุกข์ไปเนี่ยถ้าเรามีรัฐบาลที่สงสารคนซะหน่อยออกมาผนวกพอดีมาภาคประชุมชนสร้างให้ดีเชื่อมโยงเศรษฐกิจสองอย่างนี้ได้8สร้างแบรนด์ประเทศไทยต้องส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆที่จริงตอนนี้เขาบอกครัวของโลกประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพส่งออกเยอะแล้วตอนนี้โยมรู้ไหมที่ดินเนี่ยนะมันถูกนำไปใช้ปลูกพืชพลังทดแทนปลูกบ้านจัดสรรสร้างโรงงานทำสนามกอล์ฟมันหมดที่ดินเพราะปลูกไปบานเลยโดยเฉพาะเมืองนนท์เนี่ยมันสูญไปบานเลยที่ดินที่จะเป็นสวนเป็นอะไรปลูกอะไรบ้านจัดสรรมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยเมื่อสองวันต่อมาได้ไปหมู่บ้านตรงข้ามน้ำบ้านไปเขาขึ้นทำบุญบ้านใหม่หมดเลยปากท่องทางเนี่ยนะเราเห็นเล็กนิดเดียวนะแต่พอข้างในนั่น700หลังคาเรือน600หลังคาเรือน200หลังคาเรือนสวนหมดเกลี้ยงเลยแถวนั้นเคยเป็นสวนทุเรียนด้วยไปก่อนเกลี้ยงเลยต่อไปไม่ต้องมีแล้วทุเรียนเมืองนนท์ถึงได้ลูกละ10,000เนี่ยลูกละ7,000เนี่ยวันนั้นมีนักวิชาการเขาอภิปรายเขาไม่เอ่ยชื่อแต่มาแต่โยมลองเดาที่เขาบอกมีนักเทศชื่อดังพระนักเทศชื่อดังองค์หนึ่งวิสัยทัศน์ไกลมากซื้อที่ดินไว้รอบวัดปลูกผลไม้รากไม้เพราะต่อไปไม่ต้องมีค่าขนส่งน้ำมันแพงนี่เราเก็บจากในเข็นรถออกมาไม่เสียค่าน้ำมันสักบาทพอมาตั้งข้างหน้าปุ๊บคนมาวัดซื้อไปไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันขนค่าขนส่งจากตากเอามาขาย4มุมเมืองตลาดไทยจ่ายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยวิ่งลงเขามาเนี่ยเนี่ยอยากอุ้มผางก็มีวิ่งตั้ง 6-700 กิโลน้ำมันลิตรตั้งนี่ขนจากลึก800เมตร คนออกมาวันละ 2-3 เที่ยวถ้าโยมมายืนตรงนี้ที่คำนะวันหนึ่งเนี่ยรถเข็นออกมา5เที่ยวกล้วย2เที่ยวผักเที่ยวอึ้งเกาลัดกระท้อนมะม่วงออกมาตลอดมาดอยู่ตลอดเลยนั่งดูแล้วก็ปลื้มนี่เมื่อไรประเทศไทยเราเนี่ยมันจะสามารถส่งของดีๆออกไปนอกประเทศนี่ยอมวัดสวนแก้วทำแบรนด์ติดไม่ติดไหมสร้างแบรนด์ติดไหมคิดว่าติดไหมนี่ต่อไปผลไม้ทุกฤดูกาลมาที่นี่ให้ตั้งชื่อวัดสามอิ่มมาแล้วอิ่มปากอิ่มท้องข้าวของกินผลหมากหลักไม้อิ่มสมองได้เทปหนังสือซีดีไปฟังไปอ่านอิ่มอกอิ่มใจว่ามันเป็นมหาภาคกับชุมชนคนตกงานคนลำบากพิการชราเด็กกำพร้ามาอยู่ที่นี่มีกินมีใช้อิ่มสบายเนี่ยเขาก็อิ่มใจว่าได้ทำบุญที่นี่แล้วช่วยคนเยอะเมื่อชาวโยมได้เห็นคนแก่ๆไหมหลานก็บอกพอแล้วทำบุญพอแล้วยายบอกกูจะทำกูจะทำกับพระวัดเนี้ยเขาดุกันใหญ่ตอนนั้นหลานบอกให้ไปต้องสองซองครับยายพอแล้วล่ะยายบอกถ้าเป็นวัดอื่นมึงไม่ต้องห้ามหรอกกูไม่ทำแต่วัดนี้กูต้องทำมันดูที่เลี้ยงคนอะไรต่อเยอะแยะเห็นมันก็ทะเลาะกันตรงข้างหน้ายายกับหลานยายจะทำหลานบอกพอแล้วอย่าไปทำวัดอื่นมั้งยายบอกวัดอื่นมาทำแบบนี้เปล่าก็เลี้ยงคนงี้มั้งโอ้เห็นไหมอย่างนี้คนมันชักเริ่มมาทำบุญที่นี่มันได้ช่วยเด็กกำพร้าได้ช่วยคนชราได้ช่วยคนพิการได้ช่วยคนตกงานบุญก็ได้ใส่ก็เต็มมาซื้อที่นี่แกทำบุญมา1,500เอามาก็แจกกระเช้าไปแกก็ยกกระเช้าเห็นไหมเห็นไหมแล้วมึงไปวัดไหนได้เนี้ยยกกระเช้าอวดหลานเห็นไหมเห็นไหมมึงไปวัดไหนได้แบบนี้นี่นะคือสร้างให้ติดหูติดตาเลยว่ามาวัดนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยอามาคิดว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในการสร้างแบรนด์แบบนี้มันได้ทำได้ไม่อย่างนั้นไม่มีโลโก้อะไรของบริษัทนู้นบริษัทนี้ทำได้สำเร็จคนหนุ่มๆสาวๆอายุน้อยๆมันสร้างแบรนด์ใหม่ๆของมันแล้วก็ทำสำเร็จมีฐานะดีด้วยตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเดี๋ยวนี้ก็เรียกอะไรนะผู้สำเร็จอายุน้อยเท่าแก่อะไรก็เรียกเท่าแก่เท่าแก่น้อยเนี่ยพวกนี้อามากำลังจะสร้างเด็กกำพร้าเป็นเท่าแก่น้อยไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่ว่าเด็กกำพร้าที่นี่มันลำบากกับไอ้เด็กที่เขาเอาไม่มีหูแล้วก็มาให้แหมมันเหลือขอเกเรลักขโมยขี้เกียจสร้างปัญหาทำไงจะสร้างแบรนด์ให้มันได้ก็ไม่รู้ข้อที่9สร้างประเทศไทยให้เป็นมหาอำนาจทางสันติภาพโอ้โหข้อนี้ชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ได้ไหมเนี่ยโยมเป็นประเทศตัวอย่างที่มีความสันติภาพสงบคนอยู่เป็นสุขเมื่อ2วันก็ทำสำรวจสุขภาวะของคนไทยจังหวัดอะไรดีที่สุดพังงาสุขภาวะคนสูงที่สุดเลยแล้วก็มาอะไรเนี่ยที่สมุทรสงครามอำเภออัมพวาอันนี้ติดมา 3-4 ปีแล้วกรุงเทพมีสวยตอนนี้เครียดประสาทชุนเฉียวแค่จอดรถฝังก็ลงไปเอาป้ายแปะจอดไม่มีมารยาทแล้วก็ชนเนี่ยแย่สุขภาวะคนกรุงเทพภาวะจิตขี้เกียจโกรธง่ายโมโหร้ายลงมารถเฉียวก็จะฆ่ากันแล้วแม่จริงๆนะข้อนี้สำคัญที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบที่อยู่กันสงบที่สุดที่ตอนนั้นก็จัดประเทศอะไรนะมันเป็นเกาะเล็กๆวานูอาตูประเทศวานูอาตูมันเป็นเกาะเล็กๆคนสงบ มากไม่มีทะเลาะเบาแว้งและไม่มีคำว่าใครไปท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้คนท่องเที่ยวน่าดูเลยไอ้ประเทศเนี้ยประเทศวานูอาตูเนี่ยมันไม่มีใครทำร้ายนักท่องเที่ยวเลยคนไปปลอดภัยเลยเที่ยวกันใหญ่รับไม่ไหวเลยต้องไปทีละล็อตละล็อตเข้าได้ทีละพันอะไรเงี้ยรับเละเลยประเทศสงบของเราเนี่ยเขาเตือนเลยใช่ไหมเมื่อสองวันก็บอกช่วงหาเสียงกันเลือกตั้งนี่อย่าไปเที่ยวระวังจะบุ้มกันรุนแรงแม่พอมันไม่สงบแล้วมันท่าเลยประเทศไทยตอนนี้ขายความสงบไม่ได้เลยไม่มีสวอตดันสงบขายต่างประเทศก็เลยมีแต่เขาบอกระวังเป็นประเทศที่แย่ ทั้งที่กรุงเทพเนี่ยตำรวจแล้วเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดแต่มันความปลอดภัยน้อยมากเป็นประเทศที่เขาว่าอยู่ในอันดับไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเราปลอดภัยดีกว่านี้สุดยอดเลยเอาละสุดท้ายละยุทธศาสตร์ทางปัญญาถ้ามีนายกจัดยุทธศาสตร์สร้างปัญญาแม่ผมพูดถึงสร้างปัญญาเนี่ยโยมวัดนี้ทำมาก่อนที่หมอประเวศพูดไหมไหนลองนึกที่ว่าวัดสวนแก้วมีกิจกรรมอย่างหนึ่งแล้วหายไปสองสามปีเนี่ยคืออะไรที่พูดนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวแต่มันไปแหละเลยมันปิดจะปิดหีบแล้วไอ้การ์ตูนเล่มนี้มันก็ใจเขียนนะการ์ตูนเล่มนี้โยมได้ดูยังฮะนี่ขำจริงๆเลยคนก็อ่านเจอว่าขำกลิ้งเลยการ์ตูนไม่น่าเชื่อมันช่างคิดได้ยอดเยี่ยมนี่นี่หน้านี้ใครลองอ่านดิเฮ้ยเอ็งคิดว่าหลวงพ่อแอบเชียร์เบอร์ไหนวะไอ้นี่บอกดูจากรูปปั้นชี้นิ้วกูว่าเบอร์หนึ่งไอ้นี่บอกไอ้บ้าไอ้นั่นมันอนุสาวรีย์ที่ยกชูถุงก้อยแขกนิ้วนี้มันหาว่าจะมาเชียร์เบอร์หนึ่งโยมจริงๆนะถ้าประเทศไทยเนี่ยคิดได้อย่างที่มหาประเวทรัตมาทำวัดเนี้ยมีรายการประจำทุกเดือนกุมภาชื่อลืมไปแล้วยังเนี่ยสงสัยลืมมาแล้วเนี่ยคนนี้เคยมาไหมชื่อรายการอะไรเสริมธรรมเสริมปัญญาจัดมาตั้งหลายปีเนี่ยทุกเดือนกุมภาเลยบางช่วงนี่จัดทุกอาทิตย์บางช่วงจัด7วันรวดหาคนดีๆมาวิปลายกันทุกวงการตำรวจดังสมณะเกษรีเตมียเวทเนี่ยโอ้หมอชั้นเลิศหมอนักปฏิบัติธรรมนักธุรกิจชั้นดีดารานักร้องสมัยนู้นสรพงษ์ก็มาบรรยายธรรมจัดทุกวงการน่ะที่คิดว่าพูดธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะได้เอามาพูดมาบรรยายกันเรียกว่างานเสริมธรรมเสริมปัญญาใครเคยมายกมือดิใครไม่เคยมาเลยไม่น่าถามถามแล้วเสียฟอกเออเนี่ยตกลงว่ายุทธศาสตร์เราเคยตั้งความรู้สึกว่าวัดมีสถานภาพให้ประโยชน์ทางปัญญาเพราะนั้นการบรรยายทำการแนะนำการผู้การสอนการบอกวัดนี้จะไม่เน้นให้มาทำพิธีเป่าสุกเสร็จซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์ขาดปัญญาเป็นเรื่องงมงายเชื่อง่ายไม่ทำวัดนี้ไม่ทำเสริมปัญญาไอ้จะมาแนะแก้กรรมให้กอดกันนี้ไม่ทำถ้ากอดกันหมดกรรมตอนเนวินกอดอภิสิทธิ์ป่านนี้ประเทศพ้นกรรมไปแล้วเนี่ยเอาละ10ข้อของหมอประเวศตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วมั้งใกล้จะหมดเอามาอยากจะให้ดูว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าใครจะมาปกครองแผ่นดินไหนเมืองไหนก็ตามถ้าเขายืนอยู่บนหลักของนาถกรณธรรมคนในประเทศนั้นก็เหมือนก็มีที่พึ่งเราจะพึ่งรัฐบาลพึ่งผู้บริหาร ผู้ปกครองประเทศเราลองดูงี้นะท่านบอกว่าหนึ่งถ้าผู้นำประเทศนั้นเขามีความสุจริตมีความประพฤติงามสุจริตมีระเบียบวินัยมีอาชีวะบริสุทธิ์คือประกอบอาชีพบริสุทธิ์มาก่อนแล้วมาเล่นการเมืองแล้วก็ดำรงความสุจริตไว้ได้ที่พึ่งของประชาชนก็จะมีเพราะอะไรไหมโยมดูตัวเลขตกใจไหมปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยเงินสูญไปกับการคอร์รัปชันปีเท่าไหร่200,000 ล้านเงิน200,000 ล้านเนี่ยมาทำอะไรเยอะไหมเนี่ยถ้าเรามีผู้นำที่จะเป็นที่พึ่งของคนในประเทศได้มีอย่างเดียวเท่านั้นต้องได้คนที่สุจริตก่อนเอรู้สึกเขาเชียร์อะไรกันนะเก่งดีซื่อสัตย์ใช่ไหมยังให้เลือกแต่ถ้าซื่อสัตย์มาก่อนแล้วค่อยเก่งก็ได้ถ้าเก่งมาก่อนเนี่ยก็มันพลิกโกงเก่งได้ยุ่งอีกเนี่ยพุทธเจ้าวางไว้10ข้ออาตมาจะไม่อธิบายนะต่อไปขออ่านย่อๆเลยว่าผู้นำที่มีความประพฤติอยู่ในศีลในธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยมีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เคยทำอะไรทุจริตไม่เคยทำอะไรที่เป็นมิจฉาอาชีวะข้อที่2เป็นคนที่คงแก่การเล่าเรียนมามากมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเสื่อมความเจริญของประเทศนี่อามาดูที่หมอประเวศเนี่ยไม่มีอยู่ข้อว่าก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขึ้นมาปราบอบายมุขถ้าตั้งคณะลดละอบายมุขให้ได้จะลดไปเยอะเลยแค่งดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเขาบอกยังดีขึ้นตั้งเยอะนะปีนี้เขารณรงค์กันใหญ่เลยเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้บ้านเมืองเสื่อมเป็นเหตุให้บ้านเมืองเจริญเราจะให้ประชานิยมทุ่มเงินไปเท่าไหร่มันเอาไปกินเหล้าหมดก็เสร็จเงินไม่เพิ่มกองทุนหมู่บ้านถ้าให้ยืมเนี่ยมันยืมไปทำอะไรต้องมีพหุสัจจะต้องรู้ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าอะไรเป็นทางเสื่อมของบ้านเมืองอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันนี่มันเสื่อมหายนะแล้วคบคนพาลเป็นเพื่อนขี้เกียจทำงานไม่มีใครที่จะจัดหมู่บ้านแข่งขันกันหมู่บ้านไหนปลอดอบายมุขเนี่ยถ้ามีรัฐบาลขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยประชาชนจะมีที่พึ่งเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็เที่ยวกลางคืนลูกหลานก็ติดอบายมุขพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ 3. กัลยาณมิตรตาผู้นำต้องมีนิสัยสร้างมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่ละลานทะเลาะกับเพื่อนบ้านทั่วไปหมดทะเลาะกับเม้นทะเลาะลาวทะเลาะพม่าจะอยู่ไงถ้าได้รัฐมนตรีที่ทะเลาะกับเขาด้วยมันจะบริหารไปได้ยังไงนี่พุทธเจ้าจึงวางข้อ3ว่าต้องได้คนที่มีเพื่อนดีๆเยอะๆและเป็นเพื่อนที่ดีจึงมีคำกล่าวว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้ขึ้นครองตำแหน่งไม่ได้เนี่ยถ้าได้ผู้ที่เป็นเพื่อนแนะดีสอนดีคบคนที่เป็นเพื่อนดีๆกันไว้ก็จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าได้ไม่ต้องค้าแล้วก็เปลี่ยนมารบข้อที่4โสวะสัจสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายรับฟังเหตุผลไม่ใช่พูดไม่ฟังหรือพูดให้เขาฟังครั้งเดียวจนคนชูป้ายว่าอะไรนะดีแต่พูดไม่ฟังก็ไม่ได้ต้องฟังด้วยคนพูดให้เขาฟังก็ต้องฟังเขาด้วยถ้าไม่งั้นก็มีคนไม่ค่อยชอบไอ้นี่หาว่าพูดไม่ฟังบอกอะไรก็ไม่เอาว่านอนสอนยากไม่รับฟังเหตุผลใครเอาแต่ทิฏฐิของตนนี้พึ่งไม่ได้ข้อต่อมาเป็นภาษาไทยเลยก็แล้วกันความเอาใจใส่ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนของหมู่คณะ ให้รู้จักพิจารณาไตรตรองสามารถทำให้สำเร็จเรียบร้อยคืออยู่กับหมู่คณะจะเป็นพรรคร่วมหรือจะเป็นคนละแนวร่วมก็ตามลองพยายามจับไม้จับมือคุยกันทำให้เกิดความเรียบร้อยในบ้านในเมืองได้สำเร็จประชาชนก็จะได้รัฐบาลที่เป็นที่พึ่งแท้จริงไม่ใช่ปล่อยให้มีเขตก่อการร้ายเยอะแยะแล้วก็ปราบไม่ได้ทำให้สงบลงไม่ได้ไม่ต้องสงบลงด้วยปราบก็ได้สงบลงอาจจะด้วยยอมบ้างอะไรซะบ้างผ่อนหนักผ่อนเบาให้เขาบ้างไม่ใช่ต้องกระชับไล่ล่าตะพึดตะพืออยู่นี่คำว่าเช็คบินคำว่าถอนพิษแม่ลำบากคือลำบากฟังคำพูดที่ว่าต้องถอนพิษคนนั้นต้องล้างถอนรากถอนโคนกลุ่มนั้นแม่ถอนพิษถอนโคนถอนรากถอนโคนก็บอกอย่างนี้ความเรียบร้อยจะไม่เกิดต่อมาก็คือความเป็นผู้ใคร่ธรรมรักธรรมใฝ่ธรรมตามความเป็นจริงรู้จักพูดรู้จักฟังทำให้เกิดความพอใจน่าร่วมน่าปรึกษาสนทนาชอบศึกษายินดีปรีดาในหลักธรรมมีหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปคือจับเอาระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมที่ลึกๆมาจัดบ่อยๆที่เขาจะจัดอะไรนะโยมที่เมืองทองธานีเขาให้บริษัทของปัญญานิรันดร์กุลจัดย้อนยุควัดนะเอาไปจัดที่เมืองทองก็นิมนต์อาตมาไปด้วยไม่รู้มีพระอะไรบ้างย้อนยุควัดแต่ดันย้อนนอกวัดอะไรไปจัดที่เมืองทองแล้วก็นิมนต์พระออกจากวัดไปเข้าเมืองทองแต่ว่าอาตมาเคยคิดนะอยากจะจัดงานปีหลังจากทำตึกหลังนี้เสร็จและจัดตรงนี้เสร็จเลิกลือนี้ออกหมดจัดวิวทิวทัศน์สวยโยมรู้จักบริษัทไหนที่ใจบุญที่เขาจัดงานระดับชาติให้มาจัดงานวัดหน่อยอย่าคิดแพงนะไอ้ก็มาวางงานจัดแล้วคนประทับใจอ่ะบางทีจัดงานวัดก็มีสอยดาวมีอะไรที่มันบางทีก็มีเครื่องรางของขลังทำพิธีน้ำมนต์ลองจัดวัดวาอารามมีจริงอาตมาจะให้ไอเดียว่าวัดวาอารามมีจริงอารามคือสวนป่าวัดเชตวนารามวัดเวลุวนารามวัดไผ่วัดมะม่วงวัดอัมพวันอะไรทำไมก่อนเนี่ยเป็นวัดวาอารามเดี๋ยวนี้มีแต่วัดตึกตมาก็กะจะรักษาไว้ต่อไปหลังนี้จะจบแล้วแล้วก็ตกแต่งตรงนี้นิดเดียวแต่นี้ก็ไม่มีแล้วก่อสร้างจะรักษาพื้นส่วนเอาไว้ให้อยู่อย่างเงี้ยให้คนมาเดินแล้วชื่นใจเห็นต้นไม้งามล่มลื่นเดี๋ยวตอนนั้นออกผลคนก็ไม่เคยรู้เยอะนะถามเลยตอนนี้อะไรเนี่ยเกาลัดเนี่ยมันคนไม่รู้จักเข้าไปดูแล้วไม่รู้ว่าต้นอะไรต่อไปเด็กๆก็จะมาศึกษาพฤกษาศาสตร์ที่นี่เดี๋ยวนี้มีโรงเรียนนะเขาเริ่มให้เด็กมาเดินสำรวจแล้วก็ทำรายงานต่อไปอาจจะมีทำวิทยานิพนธ์วัดสวนแก้วอะไรอะไรกันก็ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยอ้าวจบไหมโยมต่อมานี่เขาบอกว่าเป็นคนมีวิริยารัมภะปลุกระดมให้คนในชาติมีความเพียรแล้วตัวท่านเองก็ต้องเป็นคนมีความเพียรถ้าเป็นนายกที่ไม่ค่อยเพียรเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทนเหนื่อยทนร้อนทนหิวไม่ได้บนอย่างนี้ไม่ได้ข้อที่8มีความสันโดษยินดีมีความสุขก็พอใจด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ชอบแต่เพราะของที่มีอยู่กับตนไม่ใช่ชอบของคนที่อื่นเขามีอะไรก็พอใจในสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ได้ไม่ใช่เห็นของใครสวยกว่าก็ไปชอบของเขา 9. มีสติกำหนดรู้จดจำล้ำลึกนึกถึงคำพูดไว้ได้คุณบรรหารเขาว่าอะไรนะเขาตอบว่าใครไม่รู้เขาบอกไม่อยากคบทำงานด้วยกับคนที่รับปากรับคำแล้วไม่ทำอะไรต่อว่ากันไม่ทำตามคำพูดขนาดพวกเดียวกันยังบ่นกันนะมึงประชาชนกันในสุดท้ายก็ไปตรงกับหมอประเวศข้อสุดท้ายพอดีเลยพุทธเจ้าเอามาตรงกันต้องหายุทธศาสตร์ทางปัญญาต้องเป็นคนใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอยู่เสมอเป็นคนที่ชอบใช้ตาใช้หูเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาอยู่ตลอดมาวัดนี้ถ้าไม่คิดเอาหูมาฟังก็ไม่น่าจะต้องมาไปวัดอื่นก็ได้มีของดูสวยๆเยอะถ้ามาวัดนี้ต้องตั้งใจเดี๋ยวมาได้หนังสือเล่มใหม่เดี๋ยวมาเอาซีดีชุดใหม่เดี๋ยวมาฟังรายการเช้าประจำเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนถ้าเป้าหมายในการมาวัดนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ใช่เลยเป็นชาวพุทธที่งอกงามด้วยปัญญาถ้าบอกเดี๋ยวไปรดน้ำมนต์หน่อยเดี๋ยวไปปัดลังฟันหน่อยเดี๋ยวไปลอดใต้โบสถ์หน่อยแม่เดี๋ยวนี้ชักฮิตนะลอดใต้โบสถ์ของอาตมามันลอดไม่ได้ติด เอาละไหนใครคิดอยากจะมาลอดใต้โบสถ์ลอดเสร็จแล้วไปไม่ลอดหากินก็ไม่ลอดอะไรมันทำไปเล่นเล่นไปมั้งอาตมาว่าชาวพุทธนี่ไปบ้างปัญญาเตี้ยปัญญาต่ำฉันไม่รู้จะทำไงต้องรอใต้โบสถ์ชอบเข้าหาที่ต่ำแต่วัดนี่วัดที่ทำแบบนี้รวยรอดทีก็หยอดทีอาตมายังไม่ทำโยมถ้าอยากจะรอดก็ไปวัดอื่นถ้าอยากจะมาให้รู้ธรรมะเอาตัวรอดก็พอมากันได้นะจะมีทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วในพรรษาก็จะมีด้วยนะเพราะว่าแต่มาจะจำพรรษาที่กระบินออกจากนู่นตีห้าครึ่งก็มาถึงที่นี่แค่สองโมงครึ่งก็จะมาอยู่ที่นี่ทั้งวันทุกวันอาทิตย์แต่จะเทศเฉพาะต้นเดือนแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าในพรรษาเนี่ยอยากจะเทศทุกอาทิตย์ดีไหมไหนทำไมเงียบดีไม่ดีในพรรษานี่เข้าพรรษามาฟังธรรมทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทุกวันพระ15ค่ําอาตมาก็จะมาลงปาติโมกลงโบสถ์สดที่นี่แล้ววันนั้นก็มีเทศตอนเย็นประมาณ5โมงเทศเสร็จก็กลับไปถึงนู่น 3:00 นไม่ขาดพรรษาเพราะก็ห้ามไปก่อนอรุณขึ้นก็จะพยายามทําให้ได้ใครช่วยไปบอกกันต่อๆเอาละวันนี้ก็คงแค่นี้ขออวยพรให้ทุกท่านต้องเป็นชาวพุทธที่รู้จักสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองแล้วก็พยายามทำให้เป็นที่พึ่งระดับบ้านระดับเมืองนอกจากเป็นที่พึ่งในครอบครัวแล้วก็ขอให้ขยายที่พึ่งให้ไปสู่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเราไม่ต้องถึงนาถะขั้นโลกนาถะอย่างพุทธเจ้าท่านเป็นที่พึ่งระดับโลกก็ขอให้ทุกคนอยู่ที่บ้านให้ลูกหลานพึ่งได้และที่สำคัญก็อย่าปล่อยให้ตัวเองถึงขนาดหมดที่พึ่งขอให้มีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งแล้วเจริญเอาตัวรอดด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ